สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capital in the 21st Century ของ Thomas Piketty เป็นงานเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ศึกษาการสะสมทุนและความเหลื่อมล้ำในระยะยาวหนังสือไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเป็นเพียงปัญหาชั่วคราวของยุคโลกาภิวัตน์แต่ตรวจสอบข้อมูลรายได้และทรัพย์สินจากหลายประเทศย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่18จุดมุ่งหมายหลักคืออธิบายว่าเหตุใดความมั่งคั่งจึงมีแนวโน้มกระจุกตัวและเหตุใดช่วงกลางศตวรรษที่20ที่ความเหลื่อมล้ำลดลงอาจเป็นก็ยกเว้นมากกว่ากฎปกติของทุนนิยมบุกิตีเสนอกรอบคิดสำคัญคือรีจีหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากทุนมักสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องผู้ถือครองทุนเดิมย่อมเพิ่มความมั่งคั่งได้เร็วกว่ารายได้จากแรงงานหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงข้อมูลการทบทวนประวัติศาสตร์ทุนนิยมและข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับภาษีก้าวหน้าเพื่อปกป้องความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกลไก G และเหตุผลที่ทุนมักเติบโตเร็วกว่ารายได้จากแรงงานแนวคิดที่เป็นแกนกลางของหนังสือคือรือ G โดย R คืออัตราผลตอบแทนจากทุนและ G คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมพิกตีใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าหากผลตอบแทนจากทรัพย์สินเช่นหุ้นที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินเติบโตเร็วกว่ารายได้ประชาชาติเป็นเวลานานเจ้าของทุนเดิมจะได้เปรียบเชิงโครงสร้างความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การแยกความมั่งคั่งออกจากความสามารถในการทำงานในระบบที่ทุนให้ผลตอบแทนสูงและสะสมต่อเนื่องคนที่เริ่มต้นด้วยทรัพย์สินมากกว่าย่อมเพิ่มช่องว่างจากคนที่พึ่งพาค่าจ้างหนังสือไม่ได้บอกว่าความเหลื่อมล้ำเกิดจากความโลภของบุคคลเท่านั้นแต่ชี้ว่ามีกลไกทางเศรษฐกิจที่ทำให้ทรัพย์สินเดิมผลิตทรัพย์สินใหม่เพื่อไม่มีแรงถ่วงจากภาษีสงครามวิกฤตหรือสถาบันสาธารณะการสะสมทุนจึงอาจนำไปสู่สังคมที่ความมั่งคั่งสืบทอดได้ง่ายกว่าการไต่ระดับด้วยแรงงานนี่คือเหตุผลที่พิเกตีเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะลดความเหลื่อมล้ำประเด็น2ข้อมูลประวัติศาสตร์ระยะยาวที่ทำให้การถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำเปลี่ยนระดับจุดเด่นสำคัญของ Capital in the 21st Centuryคือการใช้ข้อมูลระยะยาวจากหลายประเทศโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของรายได้ทรัพย์สินมรดกและส่วนแบ่งความมั่งคั่งของกลุ่มบนสุดแทนที่จะวิเคราะห์เฉพาะตัวเลขร่วมสมัยคิดดีขยายกรอบเวลาไปถึงหลายศตวรรษทำให้เห็นว่าทุนนิยมมีช่วงที่ความเหลื่อมล้ำสูงมากก่อนสงครามโลกลดลงอย่างผิดปกติในช่วงกลางศตวรรษที่20กลับมาเพิ่มขึ้นในหลายประเทศหลังยุคเสรีนิยมใหม่และโลกาภิวัตน์ทางการเงินวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ที่พึ่งแบบจำลองเป็นหลักพลังของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมตัวเลขกับประวัติศาสตร์สถาบันเช่นระบบภาษีเงินเฟ้อการทำลายทุนจากสงครามและการขยายรัฐสวัสดิการอย่างไรก็ตามข้อมูลเก่าในบางช่วงมีข้อจำกัดและถูกวิจารณ์เรื่องความแม่นยำโดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่19ถึงอย่างนั้นหนังสือยังมีคุณค่าเพราะทำให้ความเหลื่อมล้ำถูกมองเป็นแนวโน้มเชิงประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงภาพถ่ายของเศรษฐกิจปีใดปีหนึ่งประเด็น3บทบาทของมรดกและทุนสืบทอดในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่หนึ่งในข้อโต้แย้งที่สำคัญของพิเกตีคือสังคมสมัยใหม่อาจกลับเข้าสู่รูปแบบที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบมรดกซึ่งสถานะทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่ได้รับจากรุ่นก่อนมากขึ้นประเด็นนี้ท้าทายความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจร่วมสมัยให้รางวัลแก่ความสามารถการศึกษาและนวัตกรรมเป็นหลักปกติไม่ปฏิเสธความสำคัญของแรงงานทักษะสูงแต่ชี้ว่าหากมูลค่าทุนสะสมเพิ่มเร็วกว่าเศรษฐกิจทรัพย์สินที่สืบทอดจะมีอำนาจมากขึ้นในการกำหนดโอกาสชีวิตมรดกจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นกลไกที่ส่งต่ออำนาจทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นเมื่อครอบครัวมั่งคั่งสามารถลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายจ่ายค่าการศึกษาคุณภาพสูงและบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าความได้เปรียบทางทุนก็เชื่อมกับความได้เปรียบทางสังคมสื่อจึงช่วยอธิบายว่าเหตุใดสังคมที่ดูเหมือนเปิดกว้างอาจยังคงมีโครงสร้างชนชั้นที่แข็งแรงประเด็นนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของความพยายามส่วนบุคคลแต่ทำให้เห็นข้อจำกัดของการแข่งขันที่เริ่มต้นจากฐานทรัพย์สินไม่เท่ากันประเด็น4แรงถ่วงต่อความเหลื่อมล้ำจากการศึกษาภาษีและสถาบันการเมืองแม้หนังสือจะเน้นแรงผลักที่ทำให้ทุนกระจุกตัวพิกิตี้ก็ไม่ได้เสนอว่าความเหลื่อมล้ำเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาให้ความสำคัญกับแรงบรรจบโดยเฉพาะการแพร่กระจายความรู้การศึกษาและทักษะ หากคนจำนวนมากเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีรายได้จากแรงงานสามารถเติบโตและลดช่องว่างบางส่วนได้แต่พิกิตีเน้นว่าแรงบรรจบเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต้องอาศัยนโยบายสาธารณะสถาบันการศึกษาและการลงทุนระยะยาวอีกแรงถ่วงสำคัญคือภาษีก้าวหน้าโดยเฉพาะภาษีรายได้สูงภาษีมรดกและภาษีความมั่งคั่งสำหรับพิเกตีภาษีไม่ใช่เพียงเครื่องมือหารายได้ของรัฐแต่เป็นกลไกทำให้ประชาธิปไตยควบคุมอำนาจของทุนได้เขาเสนอแนวคิดภาษีความมั่งคั่งในระดับนานาชาติแม้จะยอมรับโดยในว่าการทำให้เกิดจริงๆมีอุปสรรคทางการเมืองสูงประเด็นสำคัญคือเศรษฐกิจไม่ใช่ระบบธรรมชาติที่ปราศจากการเลือกทางสังคมระดับความเหลื่อมล้ำขึ้นอยู่กับสถาบันที่สังคมสร้างขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงและข้อจำกัดของหนังสือในฐานะงานเศรษฐศาสตร์สาธารณะ Capital in the 21st Century มีอิทธิพลสูงเพราะทำให้ประเด็นความเหลื่อมล้ำกลับมาอยู่กลางเวทีเศรษฐศาสตร์และการเมืองแต่ก็มีข้อถกเถียงสำคัญซักนักวิจารณ์บางส่วนตั้งคำถามต่อคุณภาพของข้อมูลประวัติศาสตร์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่หลักฐานภาษีและบัญชีทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์คนเห็นว่าระจีมีพลังอธิบายสูงแต่อาจทำให้ภาพซับซ้อนของสถาบันการเมืองเทคโนโลยีและตลาดแรงงานถูกย่อมากเกินไปอีกข้อวิจารณ์คือข้อเสนอภาษีความมั่งคั่งระดับโลกมีปัญหาด้านการบังคับใช้เพราะทุนเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่ายและประเทศต่างๆมีแรงจูงใจไม่เท่ากันในการร่วมมือยังมีมุมมองที่ว่าพิกิตตี้ให้ความสำคัญกับความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินมากกว่าความเหลื่อมล้ำรูปแบบอื่นเช่นทุนทางสังคมสุขภาพหรือความสามารถที่ส่งต่อในครอบครัวอย่างไรก็ตามข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้ทำให้หนังสือลดความสำคัญลงตรงกันข้ามมันทำให้หนังสือเป็นฐานสำหรับการถกเถียงที่จริงจังขึ้นเพราะข้อเสนอของพิกิตตี้มีความชัดเจนพอให้สนับสนุนคัดค้านหรือปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเหลื่อมล้ำในระดับโครงสร้างว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักนโยบายนักสังคมศาสตร์นักข่าวนักศึกษาหรือผู้อ่านทั่วไปที่สนใจอนาคตของทุนนิยมประโยชน์ทางปัญญาสำคัญคือช่วยให้เห็นว่าการกระจายรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เกิดจากตลาดล้วนแต่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สงครามภาษีการศึกษามรดกและสถาบันประชาธิปไตยผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับแยกแยะระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมกับการกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตนั้นในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้การถกเถียงเรื่องภาษีความมั่งคั่งและรัฐสวัสดิการมีฐานข้อมูลและประวัติศาสตร์รองรับมากขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเศรษฐศาสตร์สาธารณะอื่นๆคือการผสมระหว่างข้อมูลระยะยาวข้อเสนอทฤษฎีที่จำง่ายและความทะเยอทะยานในการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับประชาธิปไตยผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับนโยบายภาษีความมั่งคั่งของพิกิตตี้หนังสือยังคงมีคุณค่าเพราะบังคับให้ถามคำถามพื้นฐานว่าสังคมควรยอมให้ทุนสืบทอดมีอำนาจกำหนดโอกาสชีวิตมากเพียงใดนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการทำความเข้าใจทุนนิยมร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสพิกิตตี้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่